Asteazkena da gaur, eta gure entzule finenek jakingo duzue asteazkenero egiten dugula argi astekariko azken alean landu dutenaren inguruko aurrerapena, horretarako argiako zuzendari Estitxu Izagirre batzen da gurera, eta telefonaren bestaldean prest dugu gaurkoan ere. Arratsalde on eta ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsalde on denei.
Bueno, azalera ekarri duzuen elkarrizketa nabarmendu nahi diguzu asteko, Iban Jimenezekin hitz egin duzue, berak egindako El Corralito Foral liburuaz, hau da, Nafarroako erregimenaren 100 urteko historiaz, ezta?
Bai, hori da, Mikel Azurmendik egin dio elkarrezketa, eta azalera karri dugun titularan, erregimenak ez du Nafarroa galdutzat emanen.
Beraz, etxitzeko asmorik ez dutela printzipioz behintzat. Hain justu, Nafarroan aldaketa politikoa etorri den, edo etortze arden honetan alderdi politikoen akordioak zein izango diren espekulatzen ari garen honetan, alderdi baino sindikatuei ematen die garrantzia edo pixua Jimenezek, UGT-eri eta komisiones obrerasi zehazki, eta erregimena desegiteko eta zerbait berriara ikitzeko oztopo izan daitezkela iruditzen zaio.
Bai, berako da, azpimarratzen du, uste dut liburuan ere beraien erretaso derraiten dula, eta berak esaten du alderdi politikoek, baina pixo handiagoa omen dutela Nafarroan. Eta horregatik iruditzen zaio klabea dela, ba, hilabete hauetan jarretena egitea, bai, sindikatuak nola mugitzen diren, eta baita gobernu berriak haiekiko ze jarrera hartzen duen ere. Berako oso garri esaten du, UGT eta komisiones obrerasen jarrerek markatuko dute ein handian lehenengo urte politikoa.
Komisiones obreras eta UGT orduan protagonista, edonola ere hauteskunde osteko giroari ere heldu diozue, berarekin izandako elkarrizketan, eta erregimenak egin dezaken presioaren kontrapuntu gisa, herritarrek eta gizarte eragilek egin beharreko presioa nabarmendu dizue Jimenezek.
Ba, hori da, ez? Ba, galderetan ala esan du, ba, bueno, ba, bozkek eman dutela aldaketarako aukera, aber gizartean nola ikusten duen, baia, aldatu ote den Nafarroan, eta berak esaten duena da azkenean hortan jartzen du indarra, ez? Agora indikan eta titularra hemen dator pixka bat, ba, regimenak ez du galduta emango, orduan ba, Madridgo lobiek eta presio taldeek indarra handi egingo dutela, legegintzaldian zehar, politikariak egongo direla tartean, ez da? Eta orduan oso importantea dela beste aldean, ba, erregimenaren kontrapiso bat egotea, alegia, ba, eragile sozialak eta oposizioko benetako sindikatuak, berakola definitzen ditu, benetako sindikatuak, horiek egitea indar handia, eta berako oso garbi esaten du, jendarteak presio handia egin behar du, ba, justu gobernu berria behartu behar dutelako benetako aldaketa egitera.
Bueno, beraz, gako batzu bat daude orduan, presioa egin eta aldaketa hori posible izateko. Madrilgo lobiak aipatu dituzu eta Nafarroaren eta Espainiaren arteko harremanaz ere hitz egin dizue Jimenezek. Orain arte Nafarroako elitearen eta Madrilgo boteren artean mantendutako interesak kolokan daudela iruditzen zaio.
Ba, iberak aztean esaten duena da, ba, egondu dela alako interes komun bat, ba, orain arte, ba, hori, Nafarroa Euskal Herri da ez identifikatu nahi izateko eta Espainiarekiko, ba, ba, bueno, alako nortasun berezi bat sortzeko, ez? Berak esaten du hor azpian dagoen azkenean mozorro bat dela, ez dela benetan sustraitutako sentimendu bat Euskaldunen kontrakoa, baizik eta poltsikoak, ba, betiko eliteak beteta mantentzeko tresna gisa erabili duela izaera edo nortasuna, ez? Eta horren berak esaten du, ba, Nafarroko eliteek arazo bat dutenean Madrilera deitzen dute, esanaz, ez badiguzu ematen eskatzen dizueguna, ba Euskal Herrian sartuko gaituzte, ez? Eta Madrilek erantzuten du, bale, laguntza emango dizuegu, baina gurekin gelditzen bazaret, ez? Orduan, ba, bi interes horiek egondu direla, eta erdian erabili dutela, Nafarren nortasuna erabili dutela, ba, truke txampon bezala, edo liat tres nagotxi bezala, baina orain ikusten ditu kolokan, justo, bi aldeak gai horren barruan, eta beraz, pues bueno, hor dago aukera pixkate aldaketa egiteko.
Memoria historikoaz ere hausnartu duzu Jimenezekin, orainaldiaren atzean dagoen krimenezko iragana azaleratu beharra dagoela iruditzen zaio, bata ez dela besterik gabe edo erlazio zuzena dagoelako, baina horrek konplexutasuna eta arriskua ere baditu, ez ditu.
Ba, iberak aipatzen duenez, ba, memoria historikoaren gaia jorratzen dugunean, badirudi, ba, iragana eta oraina bi gauza desberdin direla, ez, edo bere izten dugula, eta iraganatzen bakarrik ari garela, ez, baina bereak esaten du azkenean gauza berbera diala. Orain aldia zer da, ba, iraganaren ondorioa, ez da. Orduan, bereak esaten duena da, ba, Nafarroan iraganean eraiki zen guztia, edo gaur egungo erregimena, ba, oinarritu zela justo injustizien eta krimenean, ez da. Orduan, bereak esaten du Nafarroko egitura ekonomikoak, mediatikoak, edo eta erligiosoak krimenean oinarrituta daudela, ez. Orduan berak liburuan jarri dituela izena izenekin agertzen direla denak, eta bueno, hori egitea bera oso komplikatu eta arriskutsua ere badela.
Bueno, eta azalera ekarri zuen elkarrizketa horretatik, astekariko gai nagusira joko dugu orain, iruditzen bazaizu, elikadura burujabetzaz hausnartu duzue, bia kanpesina dinamikaren barnean, Brasilia joandako euskal ordezkaritzarekin egon zaretelako, bia kanpesina, nondik norakoak azalduko altzen izkiduk, ez ditu?
Bai, bueno, ba, entzulek ezagutuko dezue, munduko mugimendu sozialika handiena da, biltzen ditu 200 milioi nekazari txiki eta ertain mundu osoan, eta lortu du, bai nazio batuetan edo nazioarteko erakundetan, lortu du erreferente edo interlokutore izatea, ezta? Duela bian markada sortu zen, eta bada hemen alako, bueno, gogoan hartu behar degun data bat, izan ere, 2017an Euskal Herrian egingo da bia kanpesinaren munduko konferentzia. Orduan, ba, bueno, Euskal Herrian gertatuko den oso ekintza potente bat, da 2017an. Eta zuk esan dezun bezala, Euskal Herretik joan zen alako ordezkaritza bat, Brasilera, ba, han elikadura burujabetzaren inguruan egiten nahi diren lanketa guztia bertatik bertara ezagutzera, eta bertara joan zen Antxoka Agirrek idatzi du artikulua.
Aipatu duzu, mugimendu sozial handiena dela mundu mailari dagokionez, eta hori ezaugarri dagokienean, helburuen artean berriz, eredu eraldaketa edo aldarrikatzen dute, kontsumo zein ekoizpen eredu aldatzea, izan ere gainprodukzioa eta gosetea presente diren egoera paradogiko horri buelta ematea dute helmugatzat.
Ba, hori da, beraiek gaur egungo eredua kolokan jartzen dute, zein da gaur egungo eredua, bazkenean, ongarri eta pestizida toksikoak erabiltzen dituena, transgenikoak sustatzen dituena, eta monolaborantzan oinarritutako batzuk esan zenbetela produkzio intensiboak, ez? Horren azan egiten dio mesede, ba, bakarrik egiten dio mesede multinazional eta enpresa handiei, ez? Eta horren emaitza zein da, hori, aipatu zen drama hori, batetik gaur egunean produzitzen da, ba, munduko elikadura premiak asetzeko behar den aina baino gehiago, oza, euneko 140 produzitzen da zeatan, lehen gaietan, eta alare ez egertatzen da, eta 900 milioi pertsona gozeak daudela, ez da. Orduan, Euskal Herriera etorrita, ba, hemen gertatzen edo tokatzen den influentzua da, ba, guk konsumitzen dugun barazkien 104 bakarrik dela hemen ekoizten deguna, ez. Edo Europan konsumitzen dugun elikagaiek bat ez beste 4.000 kilometro egiten dituztela, ez. Orduan, horren aurrean, bia kanpesinak ze eredu plantatzen du, ba, bertan ekoitzitakoa konsumitzea eta nekazaritza ekologikoa lehenestea. Zergatik, ba, ulertzen dutelako elikadura ez dela bakarrikan negozio bat, baizik eta elikadurak lotura zuzena duela elikatzeko eskubidearekin, osasunarekin eta ingurumenarekin. Horregatik, ba, nekazaritza ekologikoa lehenesteko beharra.
Eta bueno, horretatik guztitik eta esperientzietatik nolabait Euskal Herrirako lezioak edo ikasgaiak hartzera joan zen Euskal Ordezkaritza bertara, ze leziorekin bueltatu direla esan dizuete?
Bai, ba, bueno, batetik gehien harritu direna da izan da instituzioekiko konplizitatea. Ba, esaterako, ba, gobernuak badauka programa bat, berak kudeatzen dituen jangeletan, ba, nekazariek zuzenean beraien produktuak saltzeko, ez? Esaterako, ba, gobernuak kudeatzen dituen elikadura bankuak, edo ospitalak, edo zarren egoitzak, ba, hoietan nekazariek zuzenean saltzen dute beraien produktuak, ez? Eta eskola publikoetan berriz, jangeletan, ba, behartuta daude gutxienez 120 inguruko ekoizlei erostea. Orduan, hemen egoerarekin ikusita, aurrera pauso handia da, hala ere, Brasilgo mugimenduetako kidak kritikoa agertzen dira, gobernuarekin, zesaten dute, gobernuaren apustu nagusia dela agroindustria eta berriro ere, ba, hori, balena esan dugun gaur egungo eredu horren aldekoa dela, baina alare, pues, onartzen dute, ba, bueno, ba, gobernuak egin dituen neurri horiek, ba, horrela poso handiak dela.
Bueno, beraz, bintzat, babes hori badute, oraindik areagotu beharko litzatekeena, eta aurrera bidea egin beharko lukeena, baina mengoarekin alderatuta, puntu garrantzitsua izan daitekeena. Horrez aparteak aso, elikadura burujabetzaren aldeko kontzientziazioaren beharra izan dezakegu gurean, ez ditu?
Bai, ba, zuk esan ezun bezala, ez handik ekarri duten beste ideia nagusia hori da, ez, ba, Brasilean ikusten dutela azkenean, mugimendu desberdin guztiak oso batuta elikadura burujabetzaren alde, kontzientzia handi bat zabaldu dela eta pixkat artikulatuta dagoela edo sarean ari dela funtzionatzen, ez? Eta hemen egiten duten analizia gehiago da, ba, mugimendu bakoitza dagoela borroka edo helburu batzuetara, pertsona bakoitzak ba, helburu batzuekin egiten duela bat, baina pixkat ba, eskema orokorra edo lantza falta zaigula, ez? Eta bereik esaten dute, ba, Brasildarrek oso argi dutela elikadura burujabetzaren alde ematen duten pauso bakoitza azkenean klase borrokaren barruan kokatzen dutela, ez? Etan, ba, bueno, nekazaritza nola klase borrokarekin lotzen den, eta behar bada hemengo kulturan, ba, justo nekazaritza ikusi da klase mugimendua langile, baina fabrikerako langilean gehiago ardaztu da, eta nekazaritza, pues, utzi da, pixkat, atzera xamar, ezta? Eta, bueno, ba, beraiek azkenean, ba, zenotasun ideologiko hori landu egiten dute formazioaren bidez, eta hortarako, ba, arribitsi bat da Florestan Fernandez eskola, ez, erreferentzia bat da, lortu duena nekazaritzak justo eraldaketa sozialerako subjektu bilakatzea, ez da?
Bueno, beraz, akaso, ispilu izatea nahiko genuken, edo ispilu horretan islatea nahiko genuken nekazaritza eredua, Brasildik gurera ekarri duguna, ea poliki-poliki urratsak egiten diren isla horretara heltzeko. Eta aste honetako alearen aurrerapenarekin segita, kultura kontuak ere aipatu behar dizkiguzu, Danele Sarri Ugartek Okela Sormen Lantegiko bikiderekin hitz egin baitu, arte plastikoen eta euskal kulturaren arteko etenaz, ez ditu?
Bai, hori da. Azkenean, ba, bueno, gurean denok bizitzan dugu, ba, iraganean justo eskultura abstraktu batzuk, ba, txilira eta oteiz eta hauenak, ba, justo euskaldun identitatearen ikur izan du dira, ez da? Eta geroztik sortu dira belaunaldi berriak, bai oteiz eta bai bazterrotxaren atzetik, eta inor gutxik ezagutzen ditugu gure izenak, ez da? Orduan, hitz egin dudan elek, ba, bai aizea Barzenila arte historialarekin, zuk esan dezun bezala, Okela Sormen Lantegiko kidekin eta Kalostrako zuzendari den Xabier Gantzarainekin, eta denek tesi gutxi gora bera berdintxoa mandiote, alegia, ba, gaur egunean euskal artearen eta euskal kulturgintzaren artean amildegia dagoela, ez da? Eta gaur egungo 40-50 urteren bueltako Euskal Herriko artista ia denak ezagunak direla kanpoan hemen baino, ez? Orduan, zergatik erratuete den hori? Eta, bueno, ba, hainbat klare aztertu dituzte, batetik, ba, bueno, ba, badakigun bezala gurean hizkuntzak ematen digu kulturalkiren nortasunik handiena, eta hizkuntza galtzorian daukagu, orduan, etengabe gabiltza euskal kulturan horren kontrako borrokan, ez? Eta beraiek egiteten analizia da, ba, azkenean, defentsa posiziotik abiatzen garela kulturan, eta orduan, ba, artean ere, edo egiten duzu, defentsarekin zer ikusia daukan arte mota bat, da, adibidez, Oteizaren eta izan zen bezalakoa, Euskal Herrian eta hizkuntzaren defentsan eta zapalkuntzan esplizituki lotua, edo bestela, ba, ba jai daukazula, ba, hori, ba, jendeak nortasun gisa irudikatzeko, ez da? Eta justo behar bada, artisten aldetik, ba, kontrakoa dela joera, ez? Justo etiketei uko egiteko joera dagoela, ba, inori ez zaiola gustatzen nabarmenki etiketa batekin lotzea.
Bueno, beraz, bi arlo egon daitezke, kaso bilakaera bat edo evoluzio bat egon dela joeren artean, eta artistek eurek ere, ba, itxitasun horretatik aske sentitu nahi dutela, edo nola ere, eten hori limatzeko, edo amildegi hori nola baite gerturatzeko formazioan egon daiteke erronka, astitxu?
Bai, eta hortan, ba, kritikoa geri dira, esan ez, ba, bai, ba, hemengo unibertsitatean arte ederrak euskeraz ikastera iritsi garela, baina hortik, ba, Euskal Herriko artea ikastera, ba, jautze handi badagoela. Ez da, ematen diren edukiak, ba, berdin-berdin eman daitezkela Euskal Herriko unibertsitatean edo munduko beste dozein txokotan, ez? Hemen euskeraz, baina ez dela bat ere lantzen, ba, hemengo historia, hemengo kultura subalternoa eta hizkuntza minorizatuaren gaia.
Bueno, badago zer egina oraindik ere arlo horretan orduan. Jorratu ditugu Ibane Jimenezen elkarrizketaren, Bia Kanpesinaren eta Euskal Arte Plastikoen bueltan daukagun etenaren ingurukoak, beste amuri jaurti nahi aldi zuen zulei, ez ditu?
Bueno, ba, berra da gonbidaten bat, aztontan Josemi Zumalabek jardunaldiak antolatu ditu, ostegun eta ostiralean, eta, ba, bueno, formazio ideologikorako, eta justu, ba, elikadura burujabetzaren inguruan aipatu dugun Brasilgo eskola referente hori, Florestan Fernandezeko, ba, kideak izango dira Euskal Herrian, da beraien proiektua bertatik bertara salten, orduan, ba, bueno, ostegun eta ostiralean Donostian badaukagula aukera, eta argian zaituko gara webgunean, ba, hien, kronika edo laburpenak ematen.
Hori da, bertaratzeko aukera duena joan dadila, eta bestela argiaren bidez xehetasunak jasoko ditugu. Horrela xagurtuko zaitigu, ez ditxo Izagirre, argiako zuzendaria, mila esker. Astekariaren aurrerapena zebra bidera ekartzeagatik, eta urrengo asteazken erarte.
Mila esker, zuari.
Txekian da.
gurutzatu gurekin Zebrabidea.